sæl og verið velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Kristrún Tinna Gunnarsdóttir hagfræðingur og starfa sem forstöðumaður stefnumótunum með Íslandsbanka. En hún satt einn í starfshópi sem vann að hvítbók framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Í þessu samtali sem tekið var upp í mars 2019 rættum við hvítbókina og eignarhald ríkisins og bönkunum, regluverk og aukna skilvirkni með hjálp tækni ásamt framtíðarsýn á fjármálageiranum. Komdu sæl Kristrún, vertu velkomin í þáttinn.
Takk hérlega fyrir.
Það var kannski gaman að byrja að heyra hvað þú ert að gera og hvernig þú komst að þann stað sem þú ert í dag.
Mm-hmm. Já, takk fyrir það. Ég er hagfræðingur, ement, og búin að vera að vinna í fjármálageiranum síðastliðin 10-12 ár, eitthvað slíkt. Datteilinn í fjármálageiran af algjöru tilviljun, bara sá flotta stjórnanda sem að mig langaði að vinna með, sem var Edda Rós, gamli yfirmaður minn og greiningadeildinni á Landsbankanum. Og það vildi þannig til að ég kom inn í bankan ári fyrir hrun, mann þar í tvö ár, þannig að ég fekk örugglega svona viðburðaríkustu tvö ár sem hægt var að upplifa í fjármálageiranum.
Svo lært mjög mikið.
Mjög mikið, það hafði mjög mikið áhrif á mig.
Mm-hmm. Og í hver ertu í dag?
Í dag er ég svona, má næstu segja á milli verkefna. Ég er búin að vera út í Svíþjóð í tæp 10 ár, fór fyrst í mastersnám í hagfræði og alþjóða stjórnun og er svo búin að vera að vinna mesta tímanum hjá Oliver Wyman sem alþjóðlegt ráðgjafa fyrirtæki þar sem ég hef verið að fókusera á fjármálageiran og svona hvernig má gera hlutina betur, getum að sagt.
Ok, það er einmitt áhvert, ég sá að við komum að hvítbókinu fjármálakerfið. Mm-hmm. Getur þú kannski sagt hlustendum aðeins betur frá þeirri vinnu og af hverju hún var sett í gang?
Algjörlega, og það var í raun ekki verkefni á vegum Oliver Wyman, heldur var ég beðin að sita í starfshóp sem sagt þessa hvítbók. Tók það verkefni að mér í byrjun síðasta árs, 2018, og við skiluðum af okkur 300 blaðsina skýrslu í byrjun desember til fjármála ráðuneytisins sem síðan var rætt á alþingi núna í upphafi þessa árs. Þannig að það var ótrúlega áhugavert verkefni og raunni viðfangsefnið var fjármálageirinn á Íslandi og framtíð hans með það kannski fórgrunni hver aðkoma ríkisins ætti að vera varandi bæði eignarhald en líka regluverk og eftirlit.
Mm-hmm. Var eitthvað svona, þetta er mjög áhugaverð skýrsla og búin að lesa mikið um skýrsluna og hvað fólk var að tala í framhaldinu. Er eitthvað svona sem kom ykkur fólkinu sem að koma að vinnunni mest á óvart í þessari vinnu?
Mjög erfið spurning, það var náttúrulega ýmislegt sem kom upp sem að koma óvart. Ég hef mest verið að vinna erlendi síðust 10 ár, ég hef náttúrulega fylst með íslenska kerfinu svona úr fjallað, en þetta var frábært tækifæri fyrir mig til að fara dýpra í kannski hvernig íslenska kerfi virkar og reyna að nýta svona það sjónarhótt og þá reynslu sem ég hef erlendis frá. Þannig að það var kannski svona þannig sem ég nálgast verkefni að það væri mitt framlag. Það er náttúrulega sem hefur verið mest í umræðan eftir að skýrslan kom út er eignarhaldið og hver aðkoma ríkisins sem eigandi á að vera. Hins vegar er það bara einn af þáttunum og köflunum sem við erum með í skýrslanum. Við fjöllum líka mikið hvernig var hægt að bæta skilvirkni í fjármálakerfinu, hvernig væri hægt að styrkja rétt neytenda og svo framvegis. Þannig að já, það eru svona fleiri viðfangsefni þar sem að finna.
Akkurat. Ef við byrjum kannski að tala einmitt eignastöðu bankana og eignarhald á bönkunum. Mm-hmm. Er ekki svolítið sérstakt fyrir útlendinga sem eru að koma að skýrslu, búin að lifa erlendis, að sjá að nánast heilt bankakerfi er eigu ríkisins?
Já, sko, fyrsta lagi þá er ég rosalega mikill íslendingur, þannig að þá ég sé búin að búa lengi úti, þá hérna er rosa íslensk blóði æðum, þannig að hérna, en jú, það er svolítið erfitt stundum að útskýra þetta fyrir útlendingum og ég hef alveg séð það í minni vinnu hjá Oliver Wyman þegar við höfum verið að vinna verkefni tengt Íslandi að ég þarf ofta að útskýra mjög basic hluti, eitthvað sem okkur finnst bara common sense og daglegt brauð, bara eins og verðtrygging, þú veist, byrja að býta, akkurru, og þessi spurningar, sko, af hverju, er oft frábærar, af því það fær man líka svona til að kannski verða þess gaggrinnari sjálfur og það sem að manni finnst vera sjálfsagður hlutur. Og ég held að það, því vorum að tala um hann að vera vinn í banka í hruninu á Íslandi, ég held að það sé líka, gefur manni ákveðið sjónarhótt og gerir man kannski svona tortryggnari á jákvæðan hátt að maður er alltaf að challengea og hugsa hérna, við þetta meikar þetta sens, er þetta hérna, eðlilegt.
Mm-hmm. Einmitt. Það er virkilega áhugavert margt sem kom þarna fram og eins og þú segir með fórnarkostnaðin, ég held að þessi margir ekkert búnir að vera spá of mikið í þessu að þeir verum búin að vera í mjög venduðu fjármála umhverfi síðustu 10 ár frá hrunnu
mm-hmm.
og það sem búið að gerast hérna mjög mikið læst inni svona gerjunin sem átt sér stað og það kannski heitt mikið af erlendum lausnum vera að leita til Íslands.
Mm-hmm.
En hvernig láði þetta svona fyrir ykkur og láði þetta fyrir þér varðandi erlend fyrirtæki sem eru að sæki inn á fjármálamarkaði og jafnvel bara bankar sem eru að breyta til. Hvernig er landslæðan úti og hverju getur við búist við kannski á næstu árum?
Mm-hmm. Algjörlega sko mjög áhugavert og samkeppnis umhverju á fjármálamarkaði er að breytast mjög mikið og svona skilin á milli hvað er banki, hvað er fjármálaþjónusta, hvað er bara eitthvað allt annað er að breytast líka. Þannig að þegar maður er að horfa til dæmis að greiðslumiðlun og aðkomi aðeila eins og Apple sem er núna nýbúin að tilkynna eða þeir eru ekki bara með svona mobile hérna, wallet lausn heldur líka að koma fram með sitt eigið kort er náttúrulega klárlega að þrengja svolítið að bönkunum og hefur mjög mikil áhrif á þeirra svona starfsumhverfi. Þannig ég held að já, bæði svona samkeppnisumhverfi að breytast en líka bara væntingar neytenda og hvað fólk vill sjá. Það, við náttúrulega erum flest að neyta bankaþjónustu einn eða annan hátt, bæði bara þegar við erum að greiða með kredit eða debitkorti, þegar við erum að taka íbúðalán, alls konar slíkar vörur, þannig að þetta er alltaf í okkar nærumhverfi og hefur rosalega mikil áhrif. En ég held svona að þegar fólk horfir fram á veginn, þá eru mjög margir sem segja, býttu, akkur ætti ég að þurfa að vera í banka, akkur geti ég ekki bara fengið einmitt Apple kreditkortið og svo tekið íbúðalánið gegnum einhverja annars konar þjónustu. Þannig að, og ég hef séð meir af þessu úti og náttúrulega í Svíþjóð það sem ég hef verið búsett núna í 10 ár er mjög mikið að vera í þessum fjártækni geira. Þannig að það er mikið af hlutunum þar sem maður upplifir sér kannski einhverjum árum eða mánuðum og undan því sem maður sér á Íslandi. Bæði að markaðin er stærri þannig að það er pláss fyrir kannski fleiri fjártækni fyrirtæki en líka bara bankarnir sjálfir hafa verið í raunni myndi segja aðeins fyrr í að svona einhvern veginn átta sig á því og ákveða hérna bara já við þurfum að vinna með þessum geira og svona sjá svolítið fylgjast vel með hvert hann er að fara.
Mm-hmm. Þeir nefni líka í skýrslunni að það sé svolítið mikill fórnarkostnað bundin inn í bankakerfinu að ríki eigi þarna nokkur hundru miljardar að bundna í bankakerfinu. Og eins og vorum að tala að þá er það kannski kerfi sem búið að vera svolítið venda, þetta er búið að vera í vendu umhverfi svolítið tíma. Hvaða líkur eða sem sagt, er bankakerfið nógu sterkt til að díla við þessar breytingar sem er að koma og hver teljið að verði svona líkleg birtingamynd eftir 3-4-5 ár varðandi þann pening sem að almenningur á inn í bönkunum með þetta að fara að hverfa eða minka eða aukast? Hvernig telja landslæði verði í því?
Mm-hmm. Svona hvað varðar, ef við stölum sko öryggi bankakerfisins og hvort það sé búið að koma í veg fyrir að sama geti endur tekið sig og gerðist fyrir 10 árum, þá er klárlega mjög, mjög margt breytt og það snýr bæða því að það búið að setja alls konar nýja reglur sem beinlinis er ætla að koma í veg fyrir að við getum enda í sömu aðstöðu fyrir 10 árum. Það búið að styrkja eftirlitið gríðarlega mikið, þannig að við fórum líka já, í að svona mappa út hverjir eru þessar breytingar. Þannig að ég myndi að því leiti ekki vera hrættum að sömu hlutinu myndi endurtaka sig. Hins vegar finnst mér stundum að það mætti vera meiri fókus á svona nýjar áhættur. Við erum að tala þá kannski svona cyber security, öllum ræðanum persónuvernd held ég að sé mjög mikilvæg, eitthvað sem að þarf klárlega að hafa á radarnir líka. Þannig ég held svona þess að nýju áhættur og hvað gæti verið næsta vandamál sem kæmi upp er eitthvað sem ættum kannski alltaf að vera pæla öfn meira í ef eitthvað er.
Mm-hmm.
En ég held, já, þú komst inn á þetta með fórnarkostnaðin og ríki. Það er þannig núna ríkið á 2 af 3 bönkum sem er bara heimsmet líklega svona fyrir utan
per capita allan
nákvæmlega per capita sem prósent af kerfinu þá erum við núna í flokki með Rússlandi, Kína löndum í Suður, Ameríku og svo framvegis, þannig að í vestranum heim er mjög fá dæmi svona víðtækt eignarhald og í mínum huga þar þurfum við að spyrja okkur á okay, hvað er markmið með eignarhaldinu, það er skilgreint í eigendastefnu ríkisins að ástæðan fyrir aðkoma að fjármálageiranum er til að tryggja stöðuleika og trista innviði og spurningin er alltaf ok, þurfum við að eiga 2 banka af 3 til að tryggja það eða myndi 1 duga og það kosta okkur miklu minna. Þannig það er svona kannski þær spurningar sem við teljum að ríkið ætti að vera að skoða. Hver nákvæmlega eru markmiðin okkar, hvernig náum við þeim fram með sem minnstum svona fórnarkostnaði.
Einmitt. En núna er sér, eins og nefndi, Challenger bankar og Apple komið greiðslukort og fleira
mm-hmm.
byrja að koma í auknum mæli til landsins, sérstaklega í ljósi þess að höftin eru núna öllu leiti nánast farin. hvernig geta bankarnir keft við erlendar bankaþjónustu sem ekki með bankasýslu ríkisins og arðsemis ávæntingar og fullt af sérstökum skilur sem hafa verið sett hérna í kjölfar hrunsins, nauðsynlegum skilurum eins og þú komst inn á. Mm-hmm. Hvernig á til dæmis bara einhver af þessum bönkum að keppa við Revolut eða N26 eða mm-hmm. Apple kortið mm-hmm. í greiðslumilun ef við tökum það bara sem dæmi?
Já, sko, þetta snýst náttúrulega svolítið um, akkvart eins og segir, maður þarf að horfa át og svolítið svona þjónustu þátt fyrir þjónustu þátt, þannig að greiðslumunum er gott dæmi. Apple og Facebook náttúrulega hafa sem fyrirtæki ákveðin arse með smarkmið og það er náttúrulega mjög mikill hagnaður af starfseminni svona til lengri tíma litið sem þeir er að sækjast eftir. En hins vegar eru þeir kannski þeirri luxus aðstöðu að greiðslumiðlun er bara einn af svona enablerunum eða þáttunum sem eru svona að hjálpa þeim að auka tekjur annar staðar í þessu stóra fyrirtæki. Þannig að þeir kannski þurfa ekki að segja ok, greiðsluþjónustan þarf að vera með svona mikinn hagnað eða svona mikla framleið til þess að fá að fara í það verkefni. Þannig að það gerir bönkunum klárlega erfitt fyrir því að þetta er þeirra svona lykil þjónusta. En ég held hins vegar bara að þetta mun setja pressa á að þú þarft rauninni að aðgreina þig á einhvern hátt, bjóð upp á einhvers konar betri eða persónulegri þjónustu, já, gera eitthvað öðruvísi. Þannig að annarkort og finna balansin á milli þess að reyna einfalda og hagraða en samt, já, vera að gera einhvað öðruvísi, heldur þessu stóru svona big tech fyrirtæki.
Mm-hmm. Þetta er einmitt, svona, það er samþjöppun á einhverjum stöðum í tækni og síðan er svona aðri geirar að sundrast í kjölfara því að tækni er að koma, mm-hmm. koma inn á nýja markaði. Mm-hmm. Þannig er mjög áhverð það sem þetta segja tengt einmitt af Apple eins og þeir tilkynnt þetta núna á dögunum að það vera engin gjöld og þú var 2% greitt fyrir að nota kortið sem þá í rauninni þeirra þóknun fyrir greiðslumiðluna. Mm-hmm. Það er mjög erfitt að sjá fyrir sér að maður er að borga með kortunum sínum í dag, mörgum kortum, hvernig þau geta einmitt keft við slíkar lausnir.
Mm-hmm. Algjörlega, og þetta er alltaf svona trade-off að milli einmitt convenience og fólk vill hafa ákveðin þægindi. Það getur náttúrulega verið mjög þægilegt að vera með öll bankaviðskipti á einum stað og þurfa ekki að eyða miklum tíma eða orku í að vera alltaf að skoða hvað sé besti dýllin, en ég held að þetta mun klárlega íta við neytendum og ég held að þetta sé bara mjög jákvætt fyrir íslenska neytendur að fá inn þessa samkeppni og það setur svolítið pressu á bankana að, hérna, að reyna já, að gera sitt besta í að hagra það líka.
Já, mitt. Þú nefnir hérna neytendavernd sem er langar aðeins að fara betur ónið því að nú við séð, einmitt, Apple er að koma með kort, það sem eru engin gjöld á og það er oft talað að ef að það er engin gjöld þá er þú varan, bara eins og með Facebook. Við borgum ekkert fyrir Facebook, þá er þú varan og gögnin þín er í rauninni varan sem að Facebook er að nota til að búa til 55 milljarða dollara á ári í tekjur. Mm-hmm. Og maður eru séð svona dæmi eins og frá Asíu, sérstaklega eins og frá Kína. Ég þekki mann sem að labbaði yfir götuna í Kína og 30 sekundar setna var komið sekt í Alipay appið og ekki nóg með það heldur var peningurinn tekin út úr Alipay aðgangnum hans. Mm. Þá er hann búin að setja upp fjármálaþjónustu hjá Alipay með allt sitt þar og örugglega hjá fleiri greiðslumiðlunar lausnum þar. Síðan er komið eitthvað hérna, andlitsgreiningakerfi og hann labbaði við götu og braut þar með lög og hann fekk sekt út af því að þessi kerfi voru alltaf tengt saman. Mm. Hvert svona horfum svolítið fram í tíman, hvert er heimurinn að stefna, hvar endur við með þetta allt saman? Mm.
Þetta er, já, nákvæmlega þetta er mjög gott dæmi um það sem að Big Brother er einhvern veginn tilfinningin er orðin bara að býta, ok, þetta er hérna maður veit ekki alveg hvar manns eigin gögn byrja á enda, ég meina, ég var í Finnlandi fyrir 2 vikum og labbaði hann á veitingastað og spurði hvort ég geti bókað borð og ég sagði að þetta Kristrún, hún spurði, já, er símanúmerið þitt, þetta og ég hugsaði bara, býta, hvað er í gangi, en þá hafði ég sérst bókað veitingastað annars staðar í Helsingi á netinu deginum áður og þessi kona, þegar hún er að nota sömu bókuna vera allt í hún bara með símanúmerið og bara fyrsta nafni mitt virkaði af því að það voru ekki marga kristrúnar í kerfinu og þarna var ég alveg býtunum við hvaða skilmála samþýtti ég líka er þegar ég bókaði hinveitingastæðin. Þannig að maður svona stundum fær svolítið tilfinningun að býta okkur þetta allavega fyrir mig persónulega var aðeins og langt gengi sko í að samt reyna að búa allir þægilegri notendu upplifun fyrir mig. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við munum sjá bara sem meira og meira álita efni, bara hvar liggja svona etísku mörkin, hvað má ekki gera. Ég held að það sé ótrúlega margt sem er hægt að gera, en spurningin er bara, ok, vill kunnin það, er það of langt gengi, er við tilbúin fyrir það? Þannig að já, þetta verður svona stóra og sérstaklega þegar við erum að tala um big data, artificial intelligence, alla þessa hluti, það er margt hægt, en sem sagt spurning hvað viljum við?
Einmitt, tölum við aðs gervigreind í skýslunni, Artificial Intelligence og það er svolítið áhört að velta fyrir sér að því að nú maður séð að bankarnir að draga saman segling hvað var það útibú sem dæmið, það búið að loka fullt á útibúum og fólk í raun afgreiðslustörfum og banka afgreiðslustörfum innan bankana eru að fækka og við erum að sjá alls konar sjálfsalavélar innan, ég veit ekki hvort, hraðbanka í rauninni, það sem er að gera alla fæslur, netbankarnir, nú er mikil keppni í öppum hjá þessum bönkum, allir greinlega konum með nýtt app og allar reyna að fá fólk þar inn. Mm. Svona, hver er þróunin innan bankakernans? Er þetta bara að fara að enda þannig að það verði, eins og Gylfi Magnússon segir, að það verði engin mennska innan kerfisins eða er þetta alltaf, telur að við þurfum alltaf að hafa einhvern einstakling til að tala við í eins og þegar erum að taka lán og gera kannski stærri aðgerðir innan fjármálkerfisins.
Mm-hmm. Sko, tæknin er frábær í sömu samhengi og ég er með datt inn á daginn kynningu, það sem að vera að kynna niðurstöðu var þetta í Ísland og fjórðu innbyltinguna sem er mjög áhugaverð og ég meina þar var mikið verið að fjalla þetta störf er að breytast og fullt af störfum sem við sjáum í dag og finnst bara augljóst að þurfa alltaf að vera til staðar verða kannski ekki til staðar eftir 5 eða 10 ár og ég held að það þýði ekki að það verði ekki störf til staðar, þau verða bara allt öðruvísi og ég held allavega núna það sem er tæknin nýtist best er í að reyna að hjálpa okkur að nýta tíma mannfólksins á betri hátt. Þannig að snýst ekki að útrýma störfunum, heldur tölvurnar geta gert ýmislegt sem eru svona endurtekningar og auðveldir hlutir að gera, en svo eru aðri hlutir sem að tölvurnar eru alls ekki orðnar nógu góðar í að gera og þar viltu virkilega hafa mannlega þáttinn og nýta það. Þannig að ég held við munum ennþá hafa eftirspurn eftir þegar fólk er að taka stórar fjárhagslegar ákvarðanir að hafa einhvern ráðgjafa, einhvern sem getur treyst og upplifir svona að geti sett sig í þín spor. Þannig að það verði kannski ekki bara einhver svona bot á netinu sem að hérna, hjálpa þér að velja rétta íbúðalánið sem dæmi.
Mm-hmm. Mm. Og svona núna í kjölfarskýslunar komið því náttúrulega með tillögur að það er talsverður hluti af eignastöðu ríki sem seldur í bönkunum. Og svona hverjar heldur að breytingarnar bara að segja næstu 3 árin verði svolítið á bankamarkaði, náttúrulega gefum okkur það að ríkið taki þessa skýslu og fylgi einhver af þessu, hvað breytingar munum við sjá í kannski fjármála þjónustu almennt á Íslandi, sérstaklega ljósið þess að höftin eru farin og lífeyrissjóður að fagfjárfesta geta fært pening út úr landi og svona hvernig er landslagi almennt á Íslandi?
Ég held alveg óháð eignarhaldi ríkisins, þá eru bankarnir klárlega að leggja mjög mikla áherslu núna á stafræna þjónustu og svona aukna hagkvæmni og það voru mjög skýr skilaboð frá almenningi í Gallup-könnunni sem við létum framkvæma fyrir okkur varandi hvítbókina. Mm-hmm. Að þegar við spurum okkur hvernig má auka trausta á fjármálageranum, þá er það sem er oftast nefnt ekki fleiri reglur og meira eftirlit, heldur betri kjör, viljum fá læri útlánavexti, við viljum fá betri vexti á innstæðunar okkar og svo framvegis. Þannig ég held að þar sé svona líkil áhersla akkurat núna, bara hagræðing og hvernig getum við leitt neytendum að njóta góðs af því.
Mm-hmm. Það var einmitt, mér var svolítið, ég las einmitt yfir könnununa sem að Gallup gerði og mér var svolítið ljóst í könnununa að fólk kannski skilur ekki alveg hvernig kerfi virkar sem er náttúrulega skilulegt. Þetta er mjög flókið það fjármálkerfi sem við búum við í dag. Mm-hmm. Og fólk er að mynda að tala að séu of hár kostnaður og annað en sumt er bara mjög þungt í vinslu og er í rauninni erfitt að gera hagkvæmara og skilvirkara. Og hvað telur þú svona varandi læsi almennings, sérstaklega hérna á Íslandi, tengt fjármála þjónustu og einmitt er að fólk talar að húsnæðisverði, að lánin séu svo há og kenni bönkunum hvar liggur fjármála læsi einstaklinga?
Nákvæmlega, ég orði að vísa þarna í svona kannski algengasta miskilningin sem er þetta að það sé bara bönkunum að kenna vaxtastig á Íslandi sé hátt. En það er rauninni það sem að álagning bankana liggur, það er munurinn á innlánavöxtum og útlánavöxtum, það er rauninni já, vaxta munurinn sem er mælikvarð á hversu skilvirki bankarnir eru, hversu mikið þeir eru að leggja sínu þjónustu, en Ísland hefur náttúrulega sérstöðu hvað varðar háa grunnvexti, stýrivexti seðlabankans eru mun hærri en á Norðurlöndunum, þannig að þó að bankaþjónusta væri ókeypis, það er þið bara ríkið mitt ákveða, ok, allt mun kosta 0 í bankaþjónustu, þá erum við samt ekki bara að fá að sjá 1% vexti eins og íbúðalánum í Svíþjóð í dag. Þeir verða áfram 4,5% eða í námynda við það sem Seðlabankinn að innheimta af áhættulausum innstæðum í bankanum. Þannig að það er svona mikilvægur punktur. Ég held að bara akkurat þetta með fjármálalæsi bara gríðarlega mikilvægt og það kemur inn á þetta með neytenda verndina að fólk náttúrulega þarf að hafa ákveðið svona ákveðna þekkingu til að geta tekið góðar ákveðnir og þetta eitthvað sem að bara verður að ég held tvinna betur inn í menntakerfið og svona fyrr á lífsleiðinni. Bara þannig að fólk sé ekki að lendi í óþara kostnaði eða sem sagt, já, upplifu sig kannski vanmáttugt eða svona óörugt þegar það er að taka mikilvægar ákveðnir.
En þetta samt á sama tíma svolítið vont kannski að því að rótar vandamóli er svolítið falið þegar að fólk tekur íbúðalán og kennir bankanum sínum þegar fólk tekur námslán og kennir línum en það sem þú ert í raun að segja er að það er einhver undirliggjandi ástæða sem er þá stýrivextir, verðbólga og annað slíkt, mögulega krónan hérna inn í einhvers þar. Hvernig svona, umræðan snýst alltaf þessa hvað kalla maður þetta, kannski bara framvenda þjónustuna og hún fær allar reiðina og allt þetta sem er á bakvið einhvern veginn heldur bara áfram að vera eins og það er einhvern veginn engin að spá í hvernig er þetta að breyta því er, að því að nú hefur verið talað að taka bara gjaldmiðla, það hefur verið talað að vera með alls konar kerfi og bindingar og fjármálaflæði í aðra áttina og eitthvað svona, hvað er einhver aðra lausni sem eru betri sem að þið fóru yfir eða ég sá að í sem sagt, því áttu ekki að fara yfir þau mál kannski en svona bara almennt sem kannski hagfræðingur hvað finnst þér þau mál?
Algjörlega og það voru, ég meina það voru alveg einhverju sem sagði býta það er ekki hægt að fjallu fjármálakerfi án þess að fjallu íslensku krónuna en það var mjög skýrt tekið fram í hvítbókar svona skópinu og því sem vorum að horfa og það væri svolítið stæði fyrir utan það en ég meina klálega það er kostnaður sem fylgir því að vera með sjálfstæða mynd, það eru bæði kostur og gallar, þannig ég er svona sem hagfræðingur, við tölum alltaf svona on the one hand and the other hand, sko, við segjum aldrei hérna af eða á en ég skil alveg klálega fyrir íslensk fyrirtæki, mörg hver sem eru sérstaklega útflutningi, að það er og sem sagt, já, selja þjónustu erlendis, að það er mjög erfitt að lifa við svona miklu óvissu sem fylgir sveiflum í gengi krónunar og þessi munur á aðstöðumun varandi bara aðganga fjármagni á góðum kjörum. Þannig að það er spurning hvort að einmitt það verði einhvern veginn samkeppni sem kemur erlendis frá og mun kannski mögulega hafa einhver áhrif á hvernig við sjáum íslenska kjörfi þróast líka.
Einmitt. Við tala svolítið skilvirkni og það er einmitt góð ástæða að tala það því að það er meiri tækni og tæknilegir af sér meiri skilvirkni í flestum tilvikum. Svona aðeins að spá í sko hvernig er hægt að ná þessari skilvirkni á sem einfaldastan hátt fyrir utan kannski bankana, við spáum bara í almennri þjónustu sem er í bóði hérna á Íslandi varandi hefur opinbera nú er mikið af ferlum sem er ennþá í pappír og fleira, hvað tókuðu eitthvað sama kostnaðin sem að hlýsta á því að sem væri þetta að spara bara með þeim lausnum sem eru til í dag eða
Við gerðum það ekki, þá í rauninu við litum líka svolítið á að ok, við vorum að horfa á kerfið svolítið með augum ríkisins sem eigandi og fleira en við vorum í rauninu ekki að koma með sko ráðgjöf til bankana sem slíkra varandi hvaða verkefni þeir ættu að forgangsraða mest en það er samt alveg augljóst svona það ef maður bara horfir yfir alla banka Evrópu og það eru allir bankar með eitt af topp 3 eða topp 5 markmiðunum sínum að lækka kostnað og það eru þessi þáttir sem vorum að tala um áðan, það er meiri samkeppni og þurfa fara samkeppnisaðila sem allt í hennu getur bóðið þjónustuna ódýrari þá þarf þú náttúrulega fylgja eftir og finna leiðir til að halda samkeppnishæfni gangandi. Þannig að ég held svona, já, það margir sem eru að fókusera á bæði einföldun, bara við þurfum meiri einfaldleika, við þurfum kannski að vera með færri vörur en betri vörur og þar með flækja hlutina minna, kostar minna og svo líka bara, já, að minka svona yfirbyggingu og fastan kostnað sem fylgir útibúa neti og líka bara þá kannski óskilvirkum svona legacy systemum. Þannig að ég held svona klárlega að tæknin er einna líklónum að því að ná fram meiri hagræði.
Ég fór svolítið á stúana og rannsakaði smá og fór yfir svona í rauninni virði banka í Evrópa því hún nefnir evróska banka. Væri þetta að segja af tæknin og skilvirknin sé bara búin að herja á Evrusvæðið, eða Evrópusvæðið meira en til dæmis á Íslandi út af því að við erum bara búin að vera í það loku umhverfi. Við erum að sjá einmitt Deutsche Bank niður 70% á síðustu 5 árum og aðra banka sem eru niður alltaf helming í Evrópa meðan bankar í Bandaríkjunum hafa verið að tvöfaldast, trefaldast á síðustu 5 árum. Mm. Hver er kannski ástæðan fyrir þessu? Hafið eitthvað greint þetta að þú eða...
Menur niður í markasverðmæti?
Já,
akkurat. Sko, þetta er mjög áhugavert og það hefur náttúrulega ekki verið virk verðmyndun með íslenska banka fyrir bara Arion var skráður að marka síðasta sumar. Þannig að það má eiginlega segja að við höfum ekkit alveg vita hversu mikils virði íslensku bankarni væru og þó að við vitum ekki beint markasverði á Landsbanka og Íslandsbanka þá er kannski Arion besta svona vísbendingin. Við skoðum nokkuð ítarlega hvað það er sem að ræður hvernig verðlagning svona banka hlutabréfa fer fram og það náttúrulega kemur kannski ekki óvart að þar er aðal faktorin sem hefur áhrif er arðsemi eiginfjár og það bara mjög bein fylgni milli hversu há arðsemin er og hversu mikið er að borga fyrir banka sem hlutfall af svona, hvað við segja, svona bókinni eða efnaðsreikningnum stærðinu honum. Mm-hmm. Þannig að eftir sem að já, meiri arðsemi þeim mun líklegra er að þú fáir greitt eins mikið og verðmæti efnaðsreikningsins. En íslensku bankarnir, ég veit ekki hvar Arion stendur nákvæmlega í dag, en þeir hafa verið svona metnir á kannski 70% af bókverðu virði sem er mun minna en á Norðurlöndunum þar sem að flestir bankar eru svona í kringum 100%. Þannig að það getur munað 30% í verðmæti, þannig að ef að var hægt að auka arðsemina hjá bæði Landsbankanum og Íslandsbanka áður en þeir væri seldir, þá klárlega myndi það endurspeglast í betra verði.
Mm-hmm. Nú svona einmitt kannski annar miskilningur, ég ætla ekki að gildislaða spurningun og mikið, en fólk er að segja af hverju ættu að selja þessa banka? Mm-hmm. Þeir eru að skila með hagnaði hérna síðustu 10 ár. Ég svolítið veit kannski svarið, en mér langar að spurja það svona, hver er þróunin þar? Af hverju ættu að selja banka sem er að skila með hagnaði? Er eitthvað breyting á hagnaðastrúktúr sem að verður og hefur orðið á síðustu kannski 2-3 árum út að uppgjöru við hrunið og annars slíkt?
Mm-hmm. Já, nákvæmlega, sko, við höfum náttúrulega síðustu 10 ár eru 10 árin eftir hrun og mikill hluti af hagnaðabankana hefur verið af óreglulegri starfsemi sem þýðir í rauninni að það búið að vera alls konar reiknis hérna, uppfærslur og breytingar vegna færslu á lánasafni frá gömlu bankanum til nýju bankana þannig að þessi hagnaðar eru ekki arðsemi sem er að skila sér af núverandi kunnum veit ekki hvort ég útskýr þetta nógu vel en það er svona við búið raunna, til þess að arðsemin geti haldist í takt við þessi markmið sem að bankasýslan hefur sett upp sem eru námyndu við 10% arðsemi eigin fjár þá þarf að hæra það og þá þarf að sagt, ná ákveðnum markmiðum í rekstri bankana og spurningin er sem sagt, já, vill ríkið hafa svona mörg ekki sömu körfunni og þetta er raunni stærsti hluti mjög stór hluti af eignum ríkisins er bundin í bönkum akkur núna vill ríkið hafa svona mikið exposure eða svona mikla áhættu af því að það gangi vel með bankana þannig að mínum að þá er það ekki réttlætanlegt og arðsemin hefur núna verið lægri en hún ætti að vera með það átt sem að ríki er að taka þannig hérna, en það náttúrulega pólitísk ákvörðun líka, þannig kannski erfitt að segja og svo svona þriði þátturinn við tölum áhættuna af eignarhaldi, við tölum fórnarkostnaðin af eignarhaldi og þriði þátturinn er rauninni samkeppnin á markanum því að núna meðan einn aðili þó það sé ríkið eigi 2/3 af kerfinu, þá dregur það til lengri tíma litið úr samkeppni, það er minni hvati til þess að lækka verð og fara í virka samkeppni við hvern annan en líka bara til þess að ríki festist ekki þeirri gildru að þeir fari svo allar að reyna að venda verðmæti einhverja banka sem þeir eiga versus að opna upp og reyna að sjá tækifæri í fjórtækni og einmitt samkeppni erlendis frá.
Þetta er mjög áhört af því að einmitt, krafan eitthvað 10% sagði það ekki á hann?
Jú, ég held að segja námynda type 10%
Já, 10% og það er búið að breytast hvernig hagnarinn kemur fram ég meina, ef að þessi ástunarkrafa heldur áfram þá þarf væntalega að taka hana frá viðskiptavinum, ef að þessi óskilgreindu liðir er að falla frá og þá er rauninni hvað verið að setja auknar álögur á bankakerfi á Íslandi, hvernig greindu þið það eitthvað?
Nei, það er rauninni ekki auknar álögur vegna þess að allir bara, ef allir saman hver eigandinn er, ef þú átt bréf, hlutabréf í banka þá ert að taka ákveðna áhættu, þú ert að fórna kostnar af því þú átt ekki þá ríkisskuldabréf til dæmis á sama tíma og ef þú getur valið, ok, hér eru ríkisskuldabréf með 4,5% vexti og svo ætla ég að kaupa í banka, þá viltu allavega fá meira en 4,5% og svo eru alls konar mæli hver allavega meta, ok, hvað eðlilegt áhættu álag, hversu hátt álag vil ég fá ofan á áhættulausu vextina og svona víðast hvar erlendis á hérna, evrusvæðinu og bara bönkunum í kringum okkur, þá erum við að tala að eðlilega arðsemiskrafa til banka sé hátt í 10% og þá erum við að tala sko lönd jafnvel það sem að grunnvextir eru miklu lærri en á Íslandi þannig að þess vegna raunni það að segja ok, það eru 6% arðsemi á bönkunum og það frábært fyrir ríki að eiga bönkum maður getur verið mjög ósammála því að maður telur að þessi áhættu sem fjárfesting, þá myndi ég frekar vilja ríki borga upp skuldir eða fjárfesti í dreifuðu eignarsafni gegnum þjóðarsjóð eða eitthvað slíkt. Þannig spurningin alltaf bara ok, er ég að fá borga fyrir þá áhættu sem ég að taka eða ekki?
Þetta já, þetta mjög áhverju punktur, ég held að hlustendur hafi mjög gaman að heyra svona hvernig þetta virkar svolítið undir niður af því við tölum aðan fjármálæsi að það er alveg vantar að tala betur þessi mál á opin hátt. Er eitthvað fleira sem við langar að nefna í tengt við skýsluna sem við erum ekki náða að tala um?
Ég held kannski og bara svona kontekstið við þennan podcast og svona, ég rosalega mikill svona talsmaður þess að fjártækni sé eitthvað sem við um að sjá sem jákvætt tækifæri, klárlega jú það fylgjaði áhættur sem að þarf að svona vera mjög opið með og ræða og hafa það upp á borðinu, en ég held samt að við þurfum að nálgast þetta sem svona bara mikið tækifæri fyrir Ísland og við erum lítið land, það er erfitt að ná upp stærðarhagkvæmni í fjármálageira, þannig að allar tæknilausnir, það sem að Ísland gæti orðið hluti af einhverju stærra kerfi held ég að væri eitthvað sem vert að skoða og við sjáum það líka bara, nú ég búin að vera í Svíþjóð sem 30 sinnum stærra kerfi en það íslenska, þeir upplifa sig samt sem pínu litla og góðir testmarkaður en svo þarf alltaf sem fjártækni fyrirtæki að fara út til Evrópu til að ná ennþá fleiri viðskiptavinum bara til að ná einhvern veginn break-even eða ná þínu svona fjárhagslegu markmiðum þannig að, og líka bara þarf að verða meira og meiri fleiri og fleiri dæmi samstarf milli Norðurlandana þar sem að bankar á öllum Norðurlöndunum eru að vinna saman að greiðslulausnum það eru samstarf þvert á landamæri innan evrusvæðisins og svo framvegis þannig að Ísland verður já mínum mati að vera þáttakandi og svona vera með augun á boltanum hvað það varðar
Einmitt, ég hérna því að nú tíminn að renna frá okkur ég hef alltaf leift viðmælendum að koma með eina spurningu og spyrja með einhverju sem að þau vilja spyrja og ætla að leifa þér að gera slíktið saman þannig að það var eitthvað sem brennur á huganum að það máttu endilega að skjóta
Já, akkurat, sko, ég svona mikill áhuga með svona power of why og við erum að segja af hverju maður er að gera hlutina, af hverju hérna, við setjum okkur markmiðin sem við setjum og því að rafmyndar að ég veit ég að hafa þessi markmið að Ísland verði leiðandi í þessum svona cryptocurrency blockchain heimi, ég er áhuga að spyrja bara af hverju trúir því
Mjög ég getum haft heilan þátt til að svara þessari spurningu þetta er nokkri hlutir, í fyrsta lagi er þetta bara upplæð, við höfum sögu sem að er mjög einstök hvað varðar fjármála óhappið eins og þið nefndu í skýslunum og fleiri við höfum hérna námuvinnslu starfsemi sem er bara á heims mælikvarða, það er búið að námuvinna 10% af öllu bitcoin í heiminum frá Íslandi og það eru svona faktorarnir sem eru stór hluti af þessu afhverju síðan er hin hliðin á peningunum er líka bara sóknatæki fari fyrir minni þjóðir það er verið að tala meiri nýsköpun og hugvitsgeira, fjártæknir að sækja sér veðrið og það er einhvern veginn mjög upplagt fyrir Íslendinga að stíga inn í þennan heim á þeim forsendum að við þurfum ekki að taka meiri fisk úr sjónum eða eitthvað slíkt, við bara þetta er hugvits starfsemi sem að hægt er að byggja ón á í rauninni nýjan heim og það var þjóðir sem eru kannski aftar en við eins og Serbía og fleiri sem hafa verið að fara svolítið sem að segja all in á þessa bylgju til þess að reyna að ná inn í fjórðu iðbyltinguna á undan hinum þjóðunum sem eru kannski hægar að hreyfa sig og ég held að það sé svona ástæðan líka þrjálega kannski hvernig Íslendingar eru uppbyggðir eins og sagðir að þó þú hafi farið til útlanda þá ertu ennþá Íslendingur og svona í hjartanu og ég held að það sé svolítið stort og á sama tíma erum við með þetta fjármálaóhapp eða hrun eins og ég kýsa kalla og flestir kalla nema þeir sem eru innan fjármálageirans að það, við höfum fundið en sameila sársöka og við finnum að kannski núverandi lausnir eru ekki réttar eða það eru ekki endanlegar lausnir, það eru sífellt þróun á fjármálakerfum og annars slíkt og ég held að það sé bara tækifæri fyrir okkur bara hvaðan við erum að koma sem þjóð til þess að hasta svolítið völl í þessari nýju tæknibylgju.
Já, takk fyrir það.
Ég held
þetta sé mjög gott væ og ég hugsaði bara þegar ég var svona að byrja að spá í blockchain fyrir einhverjum 3-4 árum sko, þá hérna, hugsaði ég alltaf vá, Ísland væri svo fullkomi líka svona pilotmarkaður og það var hægt að testa svo margt af því að við erum svo nýjungagjörn og opin fyrir slíkum lausnum og hérna, þannig að ég bara fylgi spennt með ykkur.
Já, takk fyrir það og takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, Kristín Þóra.
Takk fyrir.